bir şeyde saat 18, o da geç kazattık. Bugün 17 декабрь шаршемби, студияда Төрөк Кулдоров кушуга кечиңиздер менен. Кыргыз оппозициясы азаттыктын улугу чыкпай калганы жөнүндө пикирин айтат.
Азыркы күндө дагы азаттык жабылып атса, анда жакын арада Бакиевдин үй бүлөлүк бийлиги кызматтан кетет деген сөз.
Мындай болсо, демократиянын кажети барбы? Жыл жыйынтыгын чыгарууга убакыт келди. Өзбекстан быйыл Кыргызстанга сатчу газдын баасын 2 эсеге кымбатта турганын билдирди. Ошондой эле дүйнөдө жана Кыргызстанда жүз көргөн соңку окуялар менен тааныштырабыз. Алгач Кыргызстан кабарлары, аларды азыр Бишкектен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай айтып берет.
Кушубак кечиңиздер менен. Улуттук телерадио корпорациясынын 5 кызматкери ачкачылык акциясын баштады. Бишкектеги Максим Горкийдин эстелигинин жанында президенттин администрация башчысы Медет Садыркуловдун жана УТРКнын жетекчиси Мелис Эшимкановдун кызматтан кетүүсүн талап кылып, улуттук каналдын 5 кызматкери мөөнөтсүз ачкачылык акциясын башташты. Ачкачылык жарыялагандардын бири Бейшенбек Бекешевдин айтымында расмий бийлик журналисттердин арыз муңуна көңүл бурбай койгондуктан алар ачкачылык жарыялоого мажбур болушкан. Буга чейин УТРКнын башкы директору Мелис Эшимканов нааразы билдиргендер телевидениядагы майлуу орундарынан айрылып калбоо үчүн негизсиз дооматтарды коюп пикетке чыгышканын кабарлаган эле. Парламент депутаттарынын көпчүлүгү сабатсыз жана тажрыйбасыз. Бул тууралуу жарандык коом коррупцияга каршы укуктук борборунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында жогорку кеңеш көптөгөн мыйзамдарды байлардын жана кылмыш чөйрөсүнүн кызыкчылыгына карап кабыл алууда. Исмаилова парламент тарабынан кабыл алынган массалык маалымат каражаттары жөнүндө мамлекеттик менчиктерди жана стратегиялык объектилерди менчиктештирүү, жарандардын тынч жыйындарды өткөрүү укугун чектөө, дин ишеними, жаратылыш байлыктар жөнүндө мыйзамдарга, энергетика маселесине байланыштуу депутаттардын мамилесине кыргызстандыктар тынчсызданып жатканын белгиледи. Өкмөт башчы парламентте кышка даярдык маселеси боюнча маалымат берди. Анда Игорь Чуденов жаңы жылга чейин газ маселесинде проблема болбостугун, келерки жылда Өзбекстандан газ сатып алуу багытында сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Ал ошондой эле токтоол кезинде суунун азайгандыгынан токтоп калуу коркунучу жоктугун, ТЭЦти үзгүлтүксүз иштетүүгө мазут менен камсыз кылынарын, жер жерлерде таш көмүрлөр жеткирилип жатканын маалымдады. Чуденов 2009 жылдын 1 майына чейин электр кубатына тариф көтөрүлбөстүгүн кошумчалады. СДП фракциясынан депутат Иса Өмүркулов өкмөт башчынын жообуна канааттанбагандыгын, жаңы жылдын башталышынан өлкөнү дүйнөлүк экономикалык кризис жана энергетикалык кризис каптаарын айтты. Ак жол фракциясынан депутат Жунусов айрым министрлер мыйзам долбоорун өткөрүүдө парламентке басып келбей, тойлордон калбай барып жүрүшкөнүн, аларга чара көрүүнү сунуштады. Жогорку кеңештин фракциялары отурумунда СДП фракциясынан депутат Жусупжан Жээнбеков, кесиптеши Рустан Шабатоевдин жана уулу Бактияр Амиражановдун дайынсыз жоголушуна байланыштуу жана аларды издөөдө натыйжалуу иш алып бара албагандыгы үчүн ички иштер министри Молдомуса Конгантиевди, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Мурат Сутайыновду кызматтан кетирүү сунушу менен президентке кайрыларын билдирди. Ал ошондой эле өз кызматтарын жогорку деңгээлде аткара албагандыгы үчүн Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысын жана Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисин кызматтан алууну талап кылды. Премьер министр Игорь Чуденов бул маселе 13 декабрда Ички иштер министрлигинин коллегиясында каралып, айрым кызматкерлер жоопкерчиликке тартылганын айтып, Ички иштер министринин орун басарына сөз берди. Ички иштер министринин орун басары Сабырбек Курманалиев Руслан Шабатоев жана Бактияр Жээнбековду Амиражановду издөө иштери 3 айдан бери тынымсыз жүргүзүлүп жатканын, учурда Казакстан Өзбекстандын укук коргоо органдары менен тыгыз байланышта иштеп жатышканын билдирди. Жусупжан Жээнбеков бул ишке атайын кызматтардын тиешеси бардыгы жөнүндө божомолдор айтылып жатканын, эгерде буга чейин кызматтын атайын кызматтын аралашканы чын болсо, арты жакшылык менен бүтпөстүгүн эскертти. Камбарата биргесине суу толтурууга 5 жыл талап кылынат. Мындай маалыматты өкмөт башчы Игорь Чуденов бүгүн жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында 1 апрелге токтоол суу сактагычында суунун көлөмү 6.1 кубометрди түзүп, суунун запасы жетишерлик болот. Ошондой эле Орусия бөлүп бере турган 2 миллиард доллардын 300 миллиону мамлекеттик бюджетти бекемдөөгө жумшалса, калганы Камбарата 1, Камбарата 2 кесин курууга ири инвестиция катары жумшала турган маалымдады. Тышкы иштер министри Эдинан Карабаев бүгүн Өзбекстандын, Орусиянын жана Тажикстандын элчилерин кабыл алды. Анда тышкы саясаттагы иш чаралардын, пландардын аткарылышы тууралуу талкууланып, өлкөлөр арасындагы кызматташтык тууралуу сүйлөшүүлөр болду. Болжурова мектептерде жылуулук маселеси боюнча проблема жоктугун бүгүн фракциялар отурумунда парламентте билдирди. Өлкө аймагында 300'ден ашуун мектеп оту менен жылытууга өткөрүлүп, 885 мектеп электр кубаттуулугу менен жылытылып жатканын кабарлаган министр 25 декабрдан баштап мектептерде окуу токтотулуп, электр жылыткыч менен жылыган мектептерде 1 мартка чейин каникулга таратыларын, окуу планын 11 класстар үчүн 1 июлга чейин, 1 класстарды 15 июнга чейин узартуу караштырылганын айтты. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Төрөкул, кезек өзүңүздө.
Рахмат. Кыргызстан кабарлары, мен Амбек Дилденбай тааныштырды. Эми дүйнөлүк окуяларга өтөбүз. Мунай экспорттоочу мамлекеттердин уюму ОПЕК бүгүн Алжирде министрлердин жыйынын өткөрүп жатат. Мунай азыркыдан да арзандап кетпеши үчүн аны өндүрүүнү кыскартуу талкууланат. ОПЕКке 13 мамлекет мүчө жана алар дүйнө боюнча өндүрүлө турган мунайдын 40% ээлешет. Азыр алар мунай өндүрүүнү кеминде күнүнө 2 миллион баррелге кыскартууну пландаштырышууда. ОПЕК 1982 жылы түзүлгөндөн бери өндүрүштү мынчалык кыскартып элек болчу. Бүгүн Ирактын баш калаасы Багдаддагы 2 башка жарылууда кеминде 18 адам мерт болду, 50'дөн ашууну жаракат алды. Ушул эле күнү Британиянын премьер-министри Гордон Браун Иракка күтүлбөгөн сапар менен барып, премьер-министр Нури Аль-Малик менен жолугушкан. Сүйлөшүүдө Браун Ирактагы 4100 британ аскерин келерки жылдын июлуна чейин Ирактан чыгарып кетүү маселесин талкуулады. Орусия менен Грузиянын расмий өкүлдөрү бүгүн Женевада жолугушат. Августтагы согуштан кийин эки тараптын ортосунда сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, мамилесин жакшыртууга арналган сүйлөшүүлөр Европа Биримдиктин, Улуттар Уюмунун жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демилгеси менен экинчи ирет өтүп жатат. Бул жолу кеп Грузиядан өздөрүн көз каранды деп жарыялап чыккан Түштүк Осетия жана Абхазия жөнүндө болмокчу. Орусиянын Мурманск облусундагы Кандалакшы шаарында шаар мэри Нина Варламованы белгисиз бирөөлөр мууздап кетишти. Азыр бир жергиликтүү тургунду кылмышка тиешеси болушу мүмкүн деген шек менен карап турушат. Грецияда кайра демонстрацияларга чакырыктар айтылууда. Афинада эртең жаңы демонстрацияларга чакырган килейген жазуулар пайда болду. Кечээ эле жинденген бир топ жаштар мамлекеттик саналгы каналына барып эфир берүүнү талап кылышты. Акыркы бир топ күндөрдөн бери Грецияда жаштардын ири демонстрациялары өтүп келди. Өкмөттүн экономикалык чараларына нааразылык менен башталган акциялар кийин өспүрүм жигит полициянын огунан көз жумгандан кийин такыр башкача нукка бурула кеткен. Бул ушул саатка карата башкы эл аралык кабарлар. Алар менен кеңири таанышам десеңиз, Азаттык Чекит KG деген биздин интернет баракчабызга кириңиз. Эми Кыргызстанда эртең болуш күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, эртең 18 декабрда Кыргызстандын Ысык Көл Нарын облустарынан тышкаркы аймактарда жаан жаап туман түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1.6, Ысык Көл тубанында 10-14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсү 0.5 даража суук, күндүзү 2-7 даражага жылуу. Баткен жергесинде түнкүсү 0.5 даражага суук, күндүзү 1-6 даражага жылыйт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүзү 2-7 даражага жылуу болот. Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 8-13 даража суук, күндүзү 4 даража сууктан 1 даражага чейин жылыйт. Талас тубанында түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүзү 0-5 даражага жылыйт. Чүй облусунда түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүзү 1-6 даражага жылуу. Бишкекте жаан жаап туман капташы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 даража суук, күндүзү 2-4 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми Кыргызстандагы күндүн урунттуу окуялары тууралуу кеңири маалымат. Бүгүн парламентте өкмөттүн кышка даярдык иштери тууралуу маалымат уктурулду. Ал тууралуу кеңирирээк Бекташ Шамшиев кабарлайт.
Өкмөт башчы Игорь Чудинов 12 саатка чейин жарык өчүрүлөр кыш чилдеде кыйлаз айтыларын кыйынчылык менен болсо да жазга жетерибизди билдирди.
Это будет уменьшаться.
Ал эми азая баштайт. Бирок ал Ош менен Бишкек тестери канчалык энергия иштеп чыгарганына байланыштуу. Өчүрүлөр ошондо азаят. Анан да мен быйылкы кышта мекендештерибиз электр энергиясына өтө этият мамиле кылышын суранар элем. Мүмкүн болгон жердин баарында меш жагууга өтүшү керек. Ал эми газ жөнүндө айтсак, газ болот, бирок анын баасы кандай болору тактала элек. Сүйлөшүүлөр уланууда. Мурдагы көлөмдүү газ болот. Ким газ менен үйүн жылытса камтама болбой эле койсун. Газ болот.
Они могут не сомневаться, что газ будет.
Чудинов айрым жерлерде жарык өчүрүлөр 14 саатка чейин жетерин, кыш чилдеде анткы өчүрүлөр азаярын ырастады. Бирок андай өчүрлөр Ош менен Бишкектеги жылуулук борборлору ар бир электр энергиясын өндүрүүгө жетишкен чакта гана болчу жумуш. Кыргызстандын өнөрчө энергетика отун суу министри Ильяс Давыдов электр энергиясын кыйгас өчүрлөр дагы улантыла бере тургандыгын ырастап, азырынча электр акысын төлөгөндөрдүн тогун өчүрүү мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирди.
Перейдем в конечном итоге на точечное отключение.
Акыры биз төлөбөгөндөрдү өчүрүүгө өтөбүз. Проблема эмнеде? Эгер биз жайында суткасына республика боюнча 18 миллион пайдалансак, кышкысын ал 62-65 миллионго жетет. Бир да өлкөдө мындай кескин өйдө төмөндүк жок. Себеп дегенде биз электр энергиясын тамак бышырганга, үй жылытканга, сууну ысытканга пайдаланабыз.
На пище приготовлен, на горячем.
Буга чейинки 3 миллиард ашуун сом дебитордук карыздын 100 миллион сому бюджеттик мекемелердики, калганы электр тогун пайдаланып жаткан элдики. Парламенттеги коммунисттер фракциясынын жетекчиси Исхак Масалиев өкмөт мүчөлөрү энергетика тармагындагы айырмачылыктар тууралуу так жооп бере албай жатышканына нааразы болгонун жашырган жок.
Тогда у меня предложение, давайте этих жигитов всех отпустим.
Менде мынау жигиттерди жөнөтүү эл деген сунуш бар. Алар жөнөкөй суроолорго да жооп бере алышпай отурат. Бару иштешсин, урматтуу премьер-министр, кышка даярдык көмүрдөн башталат.
Подготовка зиме предполагает заготовку угля.
Масалиев бюджеттик мекемелерге ташылып жеткирилген көмүрдүн акысы эмдигиче төлөнүп берилелектиги маалымдады. Парламент депутаты Автандил Арабаев электр жарыгын жапырт өчүрүп коюу чеш маселени чечпей тургандыгын белгилеп, ал үчүн өкмөттү кызматтан кетирүүнү талап кылыштын каажаты жоктугун айтты.
Мисалы түнкү саат 12:00 таңкы 6:00 чейин. Ошондой жолдор менен светтерди өчүрүп, электр энергияны экономдоп, и токтоол кесиндеги стратегиялуу болгон суунун өлчөмүн дагы сактап туруш.
Кенен бир күн талкуудан соң парламенттеги 3 фракция мүчөлөрү өкмөттүн кыш камылгасы тууралуу маалымат боюнча токтомду 25 декабрда кабыл алуу мунасасына келишти. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Ушул күндөрү кыргыз оппозициясынын айрым лидерлери АКШда сапарда жүрүшөт. Алар менен Вашингтондо кабарчыбыз Гүлайым Ашакиева жолугушкан. Сапардын учурунда Өмүрбек Текебаев, Алекбек Жешенкулов жана Равшан Жээнбеков Азаттык уналгысынын Кыргызстанда УТРК аркылуу обого чыкпай калганы тууралуу ойлорун айтышты.
Бул бүгүнкү бийликтин агониясынын белгиси, өз элинен пикирди жашырыш үчүн, алардын оюн бурмалаш үчүн эркин массалык маалымат каражаттарына кысым көргөзүп аларды буундуп жатат. Мына Азаттык радиостанциясына дагы ар кандай шылтоо менен анын эфирге чыгарбай коюу же чыкса дагы ыңгайсыз графиктерди, ыңгайсыз жыштыктарды бөлүп берүү мүмкүн болгон жол менен элден объективдүү маалыматты жашырганга аракет кылып жатат. Бүгүнкү бийлик өзүнүн бийликтеги өмүрүнүн сааты үчүн, күнү үчүн, айы үчүн күрөшүп жатат. Бийликтин акыркы айлары, акыркы жылы мына ушундай кубулуштар менен коштолуп жатат.
Өзүңөр билесиңер, мен тиги эски бийликте дагы, жаңы бийликте дагы иштеп көрдүм. Ошон үчүн азыркы бийлик, мына Өмүрбек Чекешев менен кошулам, мурунку бийлик кыйроонун астында так ушундай эмелерди, оппозицияга ар кандай иштерди коскоп, ошо сөз эркиндигин басмырлап, ошол эле Азаттыкты, BBC'ни жапканга аракет кылган да. Каев 15 жылда жетсе ушундай абалга, азыркы бийлик 3.5 жылда жетти. Ошон үчүн булардын абалы кыйын. И канчалык күч көрсөтүп, канчалык жанагындай эркиндикти бууган сайын булар өзүнүн баягы бийликте күндөрүн кыскартып атат да. Ошон үчүн кыргыз эли бул байыркы эл. Канча атам замандан бери кыргыз элин бирөө дагы ушундай басмырлап, укугун төлөп депсеп, сөз эркиндигин байлап бирөө дагы андай жаза айылган эмес. И мен ойлойм, бул бийлик дагы жаза айылбайт. Бул убактылуу нерсе.
Бир жакшы сөз бар: келечегиңди билгиң келсе тарыхыңды билиш керек деген. Мен айтайын дегеним, 2004 жылы дагы азаттык жабылып, сөз эркиндиги чектелип, ошондо мурдагы президентибиз Сакаев кызматынан кеткен. Анткени азаттык сөз эркиндигине дайыма чоң салым кошуп келген. Азыркы күндө дагы азаттык жабылып атса, анда жакын арада Бакиевдин үй бүлөлүк бийлиги кызматтан кетет деген сөз.
Оппозициянын айрым лидерлери менен Вашингтондо Гүлайым Ашакиева маектешкен. Ал эми бул маселе боюнча расмий кыргыз бийлиги азаттыктын УТРК каналы аркылуу ого чыкпай калышында саясий жүйө жок деп дүйшөмбүдө билдирген болчу. Бүгүн АКПресс маалымат агенттигине курган маегинде УТРКнын директору Мелис Эшимканов азаттыктын маалыматтары бир тараптуу болгону үчүн жана маалыматтын жоопкерчиликти алуудан баш тартышканы үчүн алардын берүүсү ободон четтетилди деп билдирди. Ал эми президенттик администрациянын башчысынын орун басары Досалы Эсенналиев мырза бүгүн бул маселе тууралуу Азаттыкка мындай пикирин ортого салды.
Бул жерден биз эч кандай саясатты көргөн жокпуз. Баса белгилеп коюу керек. Мына 15-чи декабрь күнү эле ошол Азаттыктын Радио Свободанын өкүлдөрү менен бул жерде Ак үйдө жолугушууда бул боюнча пикир алмашкан болчубуз. Андан кийин алар өздөрүнүн пресс конференциясында ушул биздин пикирди тастыктап, бул маселе боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп, баардык техникалык проблемалар чечилгенден кийин, андан кийин жаңы шарттарда иштешүүгө кызыктарыбызды деп билдирип кетишкен болчу. Бирок ошол убакта эртеси Радио Свободанын Прагадагы президенти башкача маалыматты таратып атат. Бизге да түшүнүксүз болуп калды. Эмне үчүн жооптуу жогорку деңгээлдеги өкүлдөрү башка сөздү айтат, а радионун жетекчилиги башка сөз айтат. Мен баса белгилеп коюшум керек, Азаттыктын Кыргызстанда чыгып аткан эфир боюнча эч кандай проблемалар болгон эмес и болбойт дагы. Бир гана маселе Азаттык дагы мамлекеттик телеканалдагы экөө тең массалык маалымат каражаты, экөө эки башка юридический субъект. Өздөрү ортосунда бул маселени тактап гана сүйлөшүп алышы шарт болчу.
Деди бир канча мүнөт мурдараак президенттик администрациянын башчысынын орун басары Досалы Эсеналиев. Азаттыктын жетекчилиги болсо, ал таркатып жаткан маалымат дайыма объективдүү жана калыс болуп жатканын белгилейт жана УТРК менен кызматташтыкты кайра жандантууга үмүткөр. Бирок Азаттыктын берүүлөрү УТРК тарабынан текшерилбеши керек деп эсептейт Азаттыктын жетекчилиги. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бизди эми кыска толкундарында уксаңыз болот.
Урматтуу кагармандар, 2008 жылдын 16 декабрынан тартып Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кармабыга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кечки Азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 Азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте Азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Ошондой эле Азаттыктын берүүлөрү мурдагыдай эле Hotbird, Aijasat сателлиттер аркылуу жана
Алмаз, Салам, Мост, Парламент, LW радиолору сыяктуу бир катар жергиликтүү шериктерибиздин толкунунда обого чыгарылып келет.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Бул кечки Азаттык, микрофондо Төрө Кулдоров. Эми дүйнөдө жүз көргөн айрым маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз. Жана эле кабарларда айтылгандай, бүгүн Алжирдин Оран шаарында мунай экспорттоочу өлкөлөр уюмунун ОПЕКтин жыйыны ачылат. Министрлер анда карамай өндүрүүнү кескин кыскартуу маселесин чечишет. Бул чечимди Россия да колдогонун жатат. Эсенбай Нурушевдин кабары.
Жыйында мунай өндүрүүнүн көлөмүн суткасына 2 миллион баррелге кыскартуу тууралуу Сауд Арабиясынын сунушу каралат. Саудтардын министри Али Ан Нуеми мушундай шартта гана карамайдын адилет баасын камсыз кылганга болорун билдирди. Адилет баанын деңгээли деп ал бир баррель мунайдын 70-75 доллар наркында сатылышын атады. Бул сунушка картелге кирген өлкөлөрдүн көбү макул болушту. Бирок буга ОПЕКке кирбеген өлкөлөр, биринчи кезекте Россия кошулушу керек. ОПЕКтин ушул туштагы төрагасы Алжирдин энергетика министри Шахип Хелил орустар бул сунушту колдошконун билдирди. Эми кеп жер жерлерде жасала турган конкреттүү кадамдарда гана калды деп айтты ал. Хелин мындан тышкары картелдин мүчөлөрү орустар ОПЕКке кирет деп такай үмүт кылып жүрүшкөнүн ырастады. Россия уюмга өзгөчө салмак кошмок, өндүрүштү көзөмөлдөө жагынан ОПЕКтин кадырын көтөрмөк. Азыр уюмдун үлүшүнө дүйнөлүк мунай экспортунун 40% туура келсе, Россия картелге киргенде бул көрсөткүч 50%ге жетмек, деп билдирди ал. ОПЕКтин башкы атчысы Абдалла Албадри картелге кирбеген өлкөлөрдү карамай казып алуунун көлөмүн суткасына 500-600 миң баррелге кыскартууга чакырган эле. Буга кошо ОПЕК өзүнүн карамай кампаларындагы запастарды да бир кыйла азайтканы жатат. Картелдин башкы атчысы дүйнөлүк финансы кризисинен улам келерки жылдын 6 айында мунай рыногунда керектөө дагы төмөндөйт деп болжолдойт. Россиянын вице-премьери Игорь Сечин ОПЕКтин жыйынына жөнөр алдында карамай казуунун көлөмүн азайтуу мүмкүнчүлүгүн орус өкмөтү караштырып жатканын бышыктады. Эгер мунайдын баасы мындан ары ылдыйлай берсе, орус компаниялары карамай өндүрүүнү күнүнө 300-320 миң баррелге кыскартышы ыктымал. Сечин ырастагандай, ноябрда Россия экспорттун көлөмүн суткасына 350 миң баррелге азайтты. ОПЕКке мүчө болуу келечегине кайрылып, Сечин өткөн аптада президент Дмитрий Медведев Россия өз үчүн пайдалуу деп эсептесе, келечекте картелге кошулуп калышы да ажеп эмес деп айтканын эске салды. Азырынча Россия уюмга кызматташуунун башка жолдорун сунуш кылган, бирок кандай болгон күндө да ОПЕКке мүчө болуу иши акырындап чечиле турган маселе, деп билдирди Сечин.
Ал жерде өтүп жаткан ОПЕКтин жыйыны тууралуу Эсенбай Нурушев айтып берди. Биз мунай темасында келерки темада да, келерки макалада да сүйлөшөбүз. Эгерде мунай демократиялык өлкөдө табылса, ал өлкө байып, демократиялуу бойдон калат. Ал авторитардык өлкөдө табылса да, өлкө байып авторитардык бойдон кала берет. Эмне үчүн мунайдан түшкөн киреше демократияга кепил боло албайт? Бул тууралуу Азаттыктын баяндамачысы Чарльз Регнагелдин мунай жана демократия түрмөгүндө сөз болмокчу. Бул түрмөктүн биринчи бөлүгүн Обого Жаңыл Жусупжан даярдады.
Эгер сиз карамай каргышына ишенбесеңиз, дүйнөдөгү эң ири мунай өндүрүүчү 10 өлкөнү карап көрүңүз. Алардын ичинен Норвегия менен Мексиканы гана демократиялуу деп атай алабыз. Аларда демократия салты мунай табылганга чейин эле болгон. Ал эми калгандары, анын ичинде Орусия, Иран, Перси булугунун башка өлкөлөрү өз аймагында ири мунай кендери табылганда эле авторитардык өлкөлөр болчу. Бүгүн да демократияда алгалап кетишкен жок. Эмне үчүн авторитардык өлкөлөрдө мунай табылганда эркиндик бекемделбейт? Кантсе да өлкө байыганда эл да байып, жаңы көз карансыз ишкер элитасы пайда болот. Алар бийликке умтулуп, демократиянын куралына айланат. Кеминде ушундай болушу керек деп ойлойбуз. Бирок эмне үчүндүр андай болбойт? Мунун себебин изилдеген Лос-Анджелестеги Калифорния университетинин профессору Майкл Росско сөз берсек. Акыркы 50 жылдын ар бирисиндеги бул өкмөттөрдүн иш аракетин статистикалык жактан анализдеп отуруп, мунайдан же башка минералдык байлыктардан акча тапканда демократиялуу эмес өкмөттөр узагыраак бийликте калаарына көзүм жетти. Анткени алар калкка көп жеңилдиктерди бере алат. Ал эми өкмөттөн көп жеңилдик алса, анын ордуна дээрлик салык төлөбөсө, карапайым эл да өз жетекчилеринен азыраак жооп сурайт. Мунайга бай, бирок эркин эмес өлкөдө жашагандар Росс сүрөттөгөн бул кырдаалды жакшы билет. Ак сөөк падышачыл үй бүлө же олигархтардын чакан тобу үстөмдүк кылган өкмөт адатта өлкөнүн мунайынан түшкөн бардык байлыкты өз көзөмөлүндө кармайт. Түшкөн кирешени анан өкмөт өз колдоочуларынын чектелүү тобу арасында бөлүштүрөт. Мында чоң акча тууралуу сөз болуп жаткандыктан өлкөнүн ишкерлери көбүн эсе бийлик чөйрөсүнө жакындап, ошол байлыктын бир үлүшүн алып калуу менен алектенип калат. Мунайдан түшкөн байлык ошондой эле авторитардык режимдерге өз бийлигине олуттуу оппозицияны бир жаңсыз кылуучу кубаттуу коопсуздук структурасын кармоого мүмкүндүк берет. Ал эми өкмөттүн эл алдындагы отчеттуулугу канчалык төмөн болсо, мунай байлыгы кандайча бөлүштүрүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат да ошончолук аз болот. Бул тууралуу түркмөнстандык активист Курбан Дурдукулиев мындай дейт.
айдын эне бүгүн эле көнүшкөнчө газ тепет, шунча бахадан эне шоң бахасы.
Мунай газга байланыштуу ачыктык болушу керек. Баасы канча? Бизге канча акча түшөт? Канчасы киреше? Биз аны кантип сарптап атабыз? Бул тууралуу бизде эч кандай маалымат жок. Башка кирешлер боюнча да отчёттуулук болушу керек. Эгер биздин өлкөдө экономикалык өсүш чындыгында эле өкмөт ырастагандай жылыга 22% болсо, анда бизде Кувейттегидей кой үстүндө торгой жумурткалаган турмуш болушу керек эмес беле?
Кувейттин өзүнөн жет беле 22% тиеп отуп
деп суроо салат түркмөнстандык активист. Түркмөнстанда мунайдан түшкөн киреше өтө таасирлүү күчтөрдүн арасында жеңичинен бөлүштүрүлөт. Ал эми парламент сарптоо чечимдерине дээрлик эч кандай таасир эте албайт. Кувейтте мунайдан түшкөн акча карапайым элге көбүрөөк бөлүштүрүлөт. Башка коңшу өлкөлөрүнө караганда мында парламенттин таасири да күчтүүрөөк. Авторитардык өлкөлөрдүн мунай байлыгы алардын жарды коңшуларынын ичин күйгүзөрү үчүн. Бирок демократияны эңсегендер мунай жолду гана узартаарын жакшы билишет. Сөздү кайрадан Калифорниялык окумуштууга берсек. Түркмөнстан, Казакстан сыяктуу өлкөлөргө мунай газдан эбегейсиз байлык түшүп жатат. Мындай кирешеси бар өлкөдө жарандык коом өсүп өнүп, өз мүчөлөрүнүн кызыкчылыгын коргогон аркыл көз карандысыз уюмдар болушу керек деп ойлойбуз. Бирок бул өлкөлөрдө өкмөт баарын көзөмөлдөп, экономиканы да былкеттирбей кармап турат деп белгилейт профессор Росс. Демек, кара майдын каргышынан кутулуу мүмкүн эмес экен да. Бул суроого бир беткей жооп жок. Кара майдын каргышынан өлкөлөр кантип кутула алышаары тууралуу мунай жана демократия түрмөгүбүздүн 2-3 бөлүмдөрүндө сөз болмокчу.
Жаңыл Жусупжан. Сиздер Азаттык үн алгысын тыңдап жатасыздар. Микрофондо Төрөкулдоров. Программабызды Кыргызстандын облустарынан алынган кабарлар менен улантабыз. Аларды Аманбек Тилденбай жаздырып алган.
Долоон ашуусунда Кытай жаранын аткандар кармалды. Бул тууралуу Нарындан күмөндөр усуптегин билдирет.
Мындай маалыматты Нарын облустук ички иштер башкармасынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн жетекчиси Турсунбек Талипов тастыктады. Учурда Нарын районунун Оттук айылынын 1983 жана 1985-жылы туулган эки тургуну Нарын шаарындагы тергөө абагында кармалууда. Алар кылган кылмыштарын мойундарына алышкан жана алардан 16-32 калибрлүү сайсыз мылтыктар алынган. Үстүбүздөгү жылдын 21 ноябрында саат 19 чамасында Торгарт Бишкек жолундагы долоон ашуусунда кытайлык оор жүк тарткан автоунаанын айдоочусу белгисиз себептер менен автоунаанын ичинен каза болгон. Иликтөөдөн соң анын баш сөөгүнөн жана мээсинен 8 чачма ок табылган. Кылмыштын бетин ачууга ички иштер кызматынын 6 автоунаасы, 30 жакын кызматкерлер тартылды, дейт Турсунбек Талипов.
Талас районунда кайтыш болуп кеткен адамдарга жана түп орду менен жок үй жайларга энергетикалык карыздар жазылган, деп билдирди дубандагы кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди уулу.
Мындай фактылар 2 миллиондон ашык элдин моюнуна жазылган район боюнча карызды райондун айрым тургундары өздөрү иликтөө жүргүзүп көрүшкөндө чыккан. Бул көйгөйлөрдү кечээ күнү Талас районунда клубта болгон райондук администрация тарабынан өткөзүлгөн курултайда элдер кыйкырык менен бийлик башчыларына айтышты. Талас райондук түндүк электр бөлүм жетекчисинин орун басары мындай фактылардын үстүнөн иш алып бараарын айтып, элге убадасын берди. Мындан тышкары электр кубаттуулугун пайдаланганда мыйзамда жазылган майып адамдарга жеңилдиктер берилгенине карабастан алардан тегиз акча алынып жатканы тууралуу жергиликтүү тургун Бурхан Эркинбеков нааразычылык менен кайрылды. Жыйындын соңунда Талас районунун акиминин орун басары Байрак Райканов 2009-жылдын январь айынан тартып свет күндүз өчпөй турган элге жарыялады.
Акыйкатчынын Оштогу өкүлчүлүгү коомдук кеңеш түздү. Бул тууралуу дубанда кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кабарлайт.
Акыйкатчынын Оштогу өкүлчүлүгү 11 кишиден турган коомдук кеңеш түздү. Анын курамына бейөкмөт уюмдардын, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү кирип, аймакта адам укуктарынын сакталышына жана корголушуна көзөмөл жүргүзмөкчү. Уюмдун чечими юридикалык күчкө ээ эмес, бирок сунушту мамлекеттик органдар көңүлгө алууга тийиш. Бул туурасында Азаттыкка Акыйкатчынын Оштогу өкүлү Талипбек Нуралиев маалымдады. Белгилүү укук коргоочу Төрөндү Камбаев акыйкатчынын алдындагы коомдук кеңешти элдин көзүн будамайлоо катары эсептеп натыйжа бербей тургандыгын ачыктады.
Дубандардагы кабарчыларыбыз менен Аманбек Дилденбай байланышты. Берүүбүздү аяктап жатып, күндүн башка окуяларындагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Мунай экспорттоочу мамлекеттердин уюму ОПЕК бүгүн Алжирде министрлердин жыйынын өткөрүп жатат. Мунай азыркыдан да арзандап кетпеши үчүн аны өндүрүүнү кыскартуу талкууланууда. Бүгүн Ирактын баш калаасы Багдаддагы эки башка жарылууда кеминде 18 адам мерт болду, 50 ашууну жаракат алды. Орусия менен Грузиянын расмий өкүлдөрү бүгүн Женевада жолугушууда. Орусиянын Мурманск облусундагы Кандалакша шаарында шаар мэри Нина Варломованы белгисиз бирөөлөр атып кетишти. Грецияда кайра демонстрацияларга чакырыктар айтылууда. Ушуну менен 17 декабрь шаршембидеги кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Сиздер менен жарым саат бою Төрөк Кудоров болду. Программаны даярдоодо Бишкектен Максат Ахматжан уулу, ал эми Прагадан Павел Забродский үн оператордук кылышты. Биздин берүүлөрдү кайра угууну каласаңыз, интернетке кириңиз, азаттык чекит KG деген даректин таба аласыз. Ошентип жарым сааттан кийин улуу жаштарга арналган Азаттык Плюс берүүгө чыгат. Саламатта туруңуздар. Praha. This is right.